Bratři a sestry, pokoj vám všem ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Mám-li se přiznat v tuhle chvíli úvodem, cítil jsem se dřív, než jsem sem šel, jako to bývalo před zkoušku na vejšce. No, že sice ledaco jsem si přečet, ledaco zpromyslel, ale stejně v tu chvíli najednou jsem si pamatoval jenom Thevenin v teorém a nic jiného. Což mimochodem je o tom, že každý elektrický obvod se dá nahradit jedním jediným zdrojem a jedním jediným rezistorem. Jehož velikosti se získají výpočtem při vynechání všech zdrojů. Ale o to teď nejde. Nechci odvádět téma, vím, že by to bylo ke škodě věci. A věděl jsem už nějakou chvíli a byl jsem vděčen za to, že mě to Mirek dneska svěřil. Nejsem si jistý, jestli udělal dobře, ale posuďte to sami. Téma, kterým bych se měl zřejmě dneska zabývat, je dědictví. A rád bych k ilustraci toho, co chci nebo mám říci, využil jeden film. A teď schválně, kdo jste se lekli, že mám na mysli ten film, co natočila Věra Chytilová v 90. letech. Schválně, kdo jste si to mysleli? Nikdo, no to jsem rád. Není to on. Už prostě z toho důvodu, že dědictví Aneb Kurvaši Gutentag je komedie, filmová komedie. A jako takovou jsme zvyklí komedii nebrat vážně. Přece v životě je to jinak, že ano. Ale mám na mysli jiný film, televizní film, který natočili už za minulého režimu, na podobné téma a jehož hlavní roli mistrně stvárnil Vladimír Menšík. Známe ho jako komediálního herce, ale tohle byla jeho charakterní role a záporná role k tomu. Což může leckoho, až si to budete chtít pustit na YouTube, může překvapit. Zadejte do vyhledávače jako kníže Rohan, a objeví se vám to tam. Pro ty, kdo to neviděli, bych rád stručně připomenul, o čem ten film je. Postupně z toho vyplyne, proč jsem ten film zmínil. Hlavní hrdina, podruh Antonín Špáta, tedy zemědělský dělník, který pracuje na statku, nikoliv na vlastním, vykonává tam zemědělské práce podle pokynů svého nadřízeného, šafáře neboli poklasného, a bydlí spolu se svou rodinou v jediné místnosti deputátního baráku. Jeho rodinu tvoří manželka, dvě děti a ještě je tam jeho choravějící matka. Ti všichni se tísní v jedné jediné místnosti. A jeho práce je oceněna v naturálích, jak to na statku bývalo. Takže Třebídu snouzí a chceli koupit své manželce šátek na krk jako dárek, zkusí vyhrát peníze v kartách, ale prohraje i boty. A v téhle situaci Antonínu Špátovi přijde úřední dopis, ze kterého se dozví, že mu zemřel strýc z Nové Paky a odkázal mu, protože neměl vlastní děti, odkázal mu jmění ve výši 15 000 zlatých. Na tehdejší dobu to byla pohádková suma. Chceme-li si to trochu představit, vzpomeňme si na písničku, že kolo mlýnský je za 4 rýnský, za 4 zlatý. Podobně taky, jak strejček Nímra koupil Šimla za 0,5 dolaru, čili 9 zlatých. Když to porovnáme s dnešními cenami, to jsem si dal tu práci, abych si to našel na internetě, když rekonstruujete mlýn pro rekreační účely a necháte si zhotovit repliku mlýnského kola, přijde vás toho bratru tak na 40 tisíc. A když kupujete slušného koně do tahu, tak počítejte aspoň s 90 tisíci korunami, ne-li více. No, takže když to znásobíme 10 tisícema, vyjde ovšem 150 milionů. Ale i kdyby to bylo 10krát méně, je to pořád ještě dost a dost, aby to člověku dokázalo zamotat šišku. Tak i Antonínu Špátovi. Ten měl za to, že to jemu i jeho rodině vystačí do nejdelší smrti, aniž by měl šáhnout ještě na práci. Však taky nešáhl a od té doby se začal chovat podle své představy o tom, jak si žije bohatý člověk. Šel si vyzvednout peníze a budíš mu připsáno ke cti, že první věc, kterou koupil, byl ten šátek manželce na krk. Pak si taky koupil boty, které prohrál náhradou za ně a už to jelo. Navykl si nakupovat, chodí do hospody, kde pohostil všechny, kdo tam byli, aby se ukázal, pochlubil, že teď je přece boháč a může si to dovolit. A ovšem, někteří sousedé toho zneužívali, někteří se posmívali, jiní nad tím kroutili hlavou a opět jiní s tím nechtěli mít nic společného. Jednak ten jeho šafář bývalý, což byl poctivý člověk a věděl, že se Špáta řítí do skázy. Nechtěl na to mít žádný podíl. A nejmíň už jeho vlastní manželka. Ta naštěstí se mohla vymluvit na to, že ty pochůzky po hospodách pro ně nejsou už proto, že čeká další dítě. No dobře. Tak se milý Antonín Špáta vracel domů čím dál častěji v podnapilém stavu do toho domu, který také koupil, aby měli kde bydlet, nikoli v deputátnickém baráku, ale v novém domě, který koupil. A nechal vybavit elegantním, jak sám říkal, vybavením. Nábytkem, porcelánem a kdečím. Do toho nábytku kopal, budil děti, manželka je nestačila konejšit, aby spali, že si tatínek lehne taky. A tak to šlo dál a dál. Ona s hrůzou pozorovala, jak se jí manžel mění před očima, jak jeho charakter se mění k horšímu. Až to došlo tak daleko, že se jednou seznámil s holčinou, která přijala na návštěvu z Vídně. Tam pracovala jako služebná a pak se uchytila ve vykřičeném domě. Špáta ovšem nevěděl, co je vykřičený dům, a tak se s ní rád seznámil, protože vypadala noblesně. A takže potřebuje prostě někoho, s kým by jinak chodil, když teda manželka o to už nestojí. No, jak to asi dopadlo? Najali si tajně pokoj v hotelu v Nový Pace a strávili tam spolu několik dní a hlavně nocí. Až do neděle. Manželka plná strachu, co s ním je, a tchýně s ní zacházela už pomalu tou dobou jako se služkou. Takže plná bolesti a zánmutku šla ráno konečně do kostela v neděli a když se z něho vracela, tak co vidí? Kočár jí minul, ten kočár řídil její manžel a vedle něho seděla ta holka, kterou od vidění taky znala. No, dostala z toho šok takovej, že omdlela, potratila a zemřela. Když se Špáta dozvěděl o pohřbu, sedl do kočáru, dojel ke hřbitovu, tam plno lidí, kteří jeho nebožku znali, hraje smuteční hudba, ale když tam psali zdrcený, možná ze smrti manželky, možná z toho, jak věci berou špatný obrat, o kterým si nemyslel, že může nastat, tak tam vešel, jeho matka tam předstírala žal, ale prostě dopadlo to tak, že oba vykázali z pohřbu. On potom ještě zajel zpátky na ten hotel za svou novou družkou. A co se dozvěděl? Natrefil tam jejího otce, místo ní. Ten jí povídá: pane Špáta, nedivte se, vy pro ně nejste partie. Tak odjela zpátky do Vídně. No co to blábolíte, člověče? Jak to nejsem partie? Já mám peněz jak cucku. Já mám 15 tisíc, mám dva domy, koně a kočár. Nemáte, pane Špáta, to jste měl. A teď už máte jenom dluhy. Obrovský dluhy. No, co jiného se stalo, než že se o to hádali s matkou do krve, kdo to vlastně víc zavinil. A v té situaci přijde pošťák po druhé, tak Špáta ještě chce dělat ramena a zeptá se ho, tak co, není náhodou nějaký nový dědictví? Co vás vede, pane Špáta? Tady mi to podepište. Soudní příkaz k exekuci. Vy jste si půjčoval peníze, že jo? No vy to teda umíte roztočit, tak já už zase půjdu. No. A hádka pokračuje a Špáta má potom za to, že když to nemá on, tak to nebude mít nikdo, tak to podpálí a rozseká všecko. Začnou být hodiny o sudově a jeho raní mrtvice. Epilog tohle filmu je v tom, že jeho a její matky, teda jeho matky, konce jsou horší než začátky. Vidíme, jak jede na vozejku, oči v sloup, slina z koutku mu teče, uchrnutý na půl těla. A do toho klobouku, který si kdysi koupil, aby honil vodu, do toho někdo sem tam hodí pár krycarů. Kolem pobíhají kluci a posmívají se, Špáto, Špáto, bohatý Špáto, kde máš svoje stříbro zlato? Čili takhle ten film končí, je to drama, není to komedie. Věřím, že tohle auto námětu Karel Václav Rais měl zpracovaný podle nějaké skutečné události, která se tam někde v Podkrkonoší stala. A proč o tom mluvím? Rád bych, aby si nikdo nemusel dělat otazníky nad tím, proč já se tady vykecávám na téma zdánlivě nebiblické a téma, které nesouvisí nijak s Božím slovem. Pokusím se vysvětlit, že s tím souvisí velice, velice úzce. Abychom to pochopili, můžeme si vybavit, co se píše v knize Přísloví. 13.11 tuším. Jmění snadno nabité se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje prací svých rukou, tomu přibývá. Moje babička to říkala jinými slovy. Když se na hromádku nepřidává, tak jednoho krásného dne tam nic není. Tohle se mně začalo rýsovat, přicházet na mysl, když jsem si uvědomil, co se tak dost často hlásalo po sborech po tom 89., když to prasklo. S velikým nadšením se hlásalo, jaké úžasné, nádherné, obrovské dědictví máme v Ježíši Kristu. S odvoláním na Galatské, když jsi syn, jsi dědic Boží skrze Krista. Jaké nevystihlé bohatství v něm máme. A tak se můžeme radovat a užívat si. Ale to se chvíli radoval i Antonín Špáta. A konce nebyly dobrý. Takže mám za to, že by bylo dobré se podívat na dědictví trochu jinýma očima. Když zůstavitel zemře, zanechá tomu, komu si myslí, že může důvěřovat, určité hodnoty, nemusí to být jenom peníze. K tomu účelu, aby se využili pro dobro toho dědice, ale i lidí kolem něho. Dědictví je v tom smyslu závazek. A chceme-li, můžeme ho nazvat taky štafetou. Že vlastně převezmeme to, co předkové nashromáždili a uděláme z toho něco většího, lepšího než dosud. Aplikujme si to na odkaz Pána Ježíše. Jistě víme, uvědomujeme si, že nová smlouva taky se jmenuje The New Testament, teda nová závěť doslova, kterou zůstavil ten, který zemřel. Ten, který položil svůj život za jednoho každého z nás. Od té doby nemá už to smrtelné tělo, které přijal, když se stoupil mezi nás na zem. Když se narodil v těle člověka, tak účelem toho bylo mimo jiné to, že může zemřít. Teď, když má zkříšené tělo, se ho smrt netýká. A se světem už nemá v tomhle ohledu co se bavit, o čem jednat. Ale tím, že jsme přijali tu jeho oběť, tím jsme se vydali pod jeho vládu a jak víme, tvoříme součást jeho náhradního těla, těla Kristova. On měl svou misi, svoje poslání na téhle zemi. Ohlásit lidem, že Bůh je jim příznivě nakloněn, i když oni si to naprosto nezaslouží. Ani my jsme si nezasloužili, prostě nikdo. Ale on to oznamoval lidem ještě když žil ve smrtelném těle v Izraeli. Že Bůh pro ně chystá něco lepšího, než to, co žijou teď. Jeho úkolem bylo ho s tím, teda člověka s tím seznámit. Prostě s evangeliem. S dobrou zprávou o tom, že Bůh to s člověkem myslí dobře, že to s ním nezabalil a že má pro něho plán. A ten plán spočívá v tom, že se stane součástí Kristova těla. To bylo před tím tajemstvím, po jeho smrti a vzkříšení se to stalo zřejmým, zjevným. Však o tom taky apoštol Pavel dost podrobně píše, jak víme. A za dědictví jsme převzali i jeho práci s lidma. Máme za úkol v našem národě ohlásit, že jeho plán se nezměnil. Tak jako on sám se nezměnil. On je živý Bůh. Jeho plán se nezměnil, stále ještě přijme na milost ty, kdo uznají, že tu milost potřebují. To je i naše dědictví, náš závazek, abychom ohlásili to smíření Boha s člověkem skrze Krista. Ne vždycky to je snadná věc. Už protože pracujeme s národem českým. Je to národ, který má taky svoje dědictví a začasto neblahé a jim zatížen. Jedna z věcí, která podle mého názoru, snad i Božího, já nevím, posuďte to sami, brání přijetí evangelia Kristova, je pohoršení z církve. To, že máme bohatství, z kterého se máme radovat a užívat si ho už tady na zemi, je už ve 14. století zneužitá teze. Zjišťujeme, že tehdy najednou církev se cítila, aspoň ta oficiální, ta institucionální, povolaná vládnout, užívat si a zabývat se jenom studiem a výkladem Bible, ničím jiným, a zaopatření mají proto zajišťovat jiní. Proto začátek 15. století už to bylo neudržitelné. Kněz se staral hlavně o to, aby měl mnoho obročí, mnoho vsí, kde mohl vybírat poplatky a z toho být živ. Proto byl pohoršený. Vidíme to třeba už na tom, že proti tomu kázal mistr Jan Hus. My se sice na něho rádi odvoláváme, ale málo kdo asi si vzpomene, co vlastně říkal. Jeden z obrazů, v kterém vybízel k očištění církve a návratu k následování Krista, je obraz Krista jako tancivoda. Jestli víte, co je tancivod. No dobře, tak si představte všechny myši za sebou, za sebou, za sebou. A nebo ještě moderněji, jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede do dály a tak dále. Není potřeba celé citovat. Jde o to, že tancivod je ten, kdo je vepředu. Ten určuje směr tance, tempo tance a na jakou notu se tancuje a jak. Ostatní ho následují, napodobují jeho směr pohybu, napodobují pohyby při tanci a směřují k jistému cíli. Nevím, jaký tanec měl mistr Janus konkrétně na mysli. Zdá se mi tohle jako možné přiblížení. Jisto je, že Ježíš Kristus je tím, koho stojí a sluší, a stojí za to a sluší následovat. On je ten, který nás skutečně bezpečně, jestli ho následujeme na každém kroku, dovede k cíli, kterým je nebe. A to se ovšem nemuselo líbit těm hodnostářům, Husovým současníkům. A když to navíc říkal v betlémské kapli, od srdce a od plic, a navíc česky, aby každý rozuměl, tak není divu, že ho hleděli odstranit z cesty. Dobře, to byla mučednická smrt. Vlastně kvůli pravdě, kterou hlásal, byl ochoten i zemřít a také zemřel. Mrzuta ovšem je, že jediný, kdo se z toho poučil, byla vznikající jednota bratrská. Všichni ostatní se spokojili s disputacemi na téma té či oné teologie. Obávám se, že tehdy už nastoupil sekulární humanismus, kdy se začali jedni druhé trumfovat, jak dokážou prosadit tu či onu myšlenku, tu či onu ideologii a zavrhnout druhou jako špatnou. V tomhle smyslu se zapomnělo na to, co vlastně měl Hus na mysli a jednota bratrská se brala jako okrajová záležitost, kterou netřeba brát příliš vážně, případně zatlačit do ilegality už tenkrát. Většinová společnost se držela toho, že bude učeně disputovat třeba na univerzitní půdě nebo na veřejných místech, že bude doufat v podstatě v člověka, ve vykladače a že bude formulovat učení, které je schopné člověka spasit. Ať už v katolické podobě nebo v nekatolické. A tyhle spory se táhly tak dlouho, až musel Rudolf II. Vydat Majestát, kde to trochu srovnal a sklidnil, kde nekatolíkům přiřkl určitá práva. Ale přišly další spory, další hádky, až to vyostřilo v pražskou defenestraci a v zavržení Ferdinanda Štýrského jako následníka trůnu a ve volbu nového českého krále. Ale co dělal volený král Fridrich Falcký? Ten měl, pokud vím, jenom dvojí zájem. Zase jenom užívat dědictví, které mu spadlo do klína, v tomhle případě české království. Pokud lze věřit Pavlu Skálovi ze Zhoře, který to podrobně popisuje v historii české, tak bylo jeho hlavním zájmem se uvázat na český trůn. Dosadit tam svého syna, prvorozeného syna Ruprechta. A pak také využívat toho, že v českém království se dá dobře lovit zvěř a že se dá provozovat i zábava všeho druhu. Vůbec si nevšiml, že po Čechách brousí Karel Bonaventura Bukva se svými vojsky, až se museli střetnout u záblatí, jen tak, že to vůbec registroval, že Plzeň odolává stavovským vojskům a že sami stavové jsou tak rozhádaní mezi sebou, že se nedokážou shodnout ani na tom, kdo bude velet. No, přišlo, co muselo přijít. Bílá hora. A proč o tom mluvím tak podrobně? Protože mám za to, že tohle je dědictví, který si sebou nesem taky. Zapomněli jsme na to, co nám chtěl říct mistr Jan Hus. A místo toho jsme se soustředili na hádky, kohokoliv o cokoliv, a nebylo to dobře. Neseme si sebou schopnost se hádat o kozí chlup až do dnešních dob, a to i v církvi. A nesem si sebou i pobělohorský trauma, spojený s rezignací. Nedá se nic dělat, musíme to vzít tak, jak to je. To se ozývá často i dnes. A teď se můžeme ptát, jak z toho ven, jak využít to dědictví, které máme. Já nepopírám, že to dědictví, které nám zaručuje Ježíš Kristus svou smírčí obětí s Bohem Otcem, je nepřeberné a nevyčíslitelné hodnoty, jedinečné svého druhu. Nikdo jiný v celém vesmíru takovou oběť nemohl přinést. A on to udělal. Ale teď jak to uchopit? O to tady jde. Jak odbourat tu nedůvěru vůči církvi? Možná tak, že poslechneme Boha v těch jednotlivých krocích. Že Kristus nám bude skutečným tancivodem, že když Ježíš on uhne doleva, musíme taky uhnout doleva. A když doprava, tak taky doprava. Udali dopředu, půjdeme za ním. Udělali dva kroky, měli bychom se ho držet. Protože zůstaneme-li pozadu, nebudeme už slyšet, co nám říká. Myslím, že tomu můžeme věnovat pozornost a máme. Na to, abychom využili dědictví, když zůstaneme u toho původního obrazu s Antonínem Špátou, můžeme použít dvou věcí, dvou způsobů, jak to udělat. A obojí má potvrzení z Bible. Antonín Špáta se mohl rozhodnout v podstatě ze dvou dobrých možností. Nevyužil ani jednu. Ta jedna z dobrých možností byla, že by ty peníze vynaložil na vzdělání svých dětí. Boží slovo to potvrzuje v Žalmu 127, kdy říká, hle, dědictví od Hospodina jsou děti. A plod života je odměna. Nebo ovšem taky trest, když se jich nehledíme. Když je necháváme, jak se říká, růst jako dříví v lese. Ale pokud investujeme do jejich vzdělání, je to pro ně plus, je to pro ně přínos. A pokud se vzdělávají i v duchovní oblasti, to znamená, že aspoň v hrubých rysech seznámíme s tím, co říká Boží slovo. A vysvětlíme jim, že je to životně důležitý, když se ho přidrží. Tak už tak jsme se podělili o to dědictví, které máme. A druhá možnost mohla být, že by podruh Špáta přikoupil pole, koupil by si chaloupku, v které by se dal hospodařit, do prázdného chléva by uvedl krávu, kterou by také koupil, přikoupil by louku, na které by rostla tráva pro krávu, no a prostě mohl by se pokusit hospodařit na svém. A tohle je taky potvrzeno, že Bůh se k tomu přiznává, že tomu dává požehnání. Kdo dělá zemi svou, nasycen bývá chlebem. Ale kdo následuje zahálečů, je blázen. Umí si každý představit, že takový Husův současník, arcibiskup Zbyněk Zajíc z Valdeka, tak jeden z těch mnoho obročníků, taky na práci nesáhl. A byl pohoršením a zdrojem posměchu. Dobová písnička praví Zbyněk biskup abeceda spálil knihy a nevěda, co je v nich napsáno. Spálil jemu nepohodlné knihy od Johna Wycliffa, právě reformátora církve, na kterého navazoval Hus. A navazoval na něj prakticky. To se nehodilo. Takže, když to shrneme, my máme dědictví od Ježíše Krista. To má svou hodnotu, kterou nelze vyčíslit penězi. Svět má své dědictví na mnoze neblahé. Naším úkolem je ohlásit lidem ze světa, že to mohou vzít za jiný konec. A nejlíp to ohlásíme, když to na nás přímo uvidějí. My nemusíme zdědit 15 000 zlatých jako Antonín Špáta. My můžeme vzít tu trošku čehokoliv, co máme po ruce, co nám jde, co umíme. Jak víme, někdo umí hrát na housle, že? Někdo umí šít šaty, víte, aby to. Někdo umí vařit, víte, Oli. A nejseš sama, kdo umí vařit, ještě že tak. Někdo umí dělat vodoinstalace, víte, Fando. Ja? Někdo umí víc celou firmu, víte, Pavle. Někdo se vyzná v chemii a každou tu trošku, kterou můžeme využít k obecnému dobrému, když využijeme, tak jsme posloužili Bohu. Každou věc, kterou můžeme prospět svýmu bližnímu. Ať už je to v té hmotné oblasti sociální, anebo v oblasti duchovní. Kdy poukážeme na to, že Bůh je stejného názoru a že je ochoten požehnat, umožnit, aby se věc dařila. Tomu, kdo o tom podává zprávu, i tomu, kdo tu zprávu přijímá jako pravdivou. Že si to může skutečně ošát a vyzkoušet v praxi, že to funguje. Že kdykoliv poslechneme Boha, výsledek, i když není třeba hned vidět, výsledek je vždycky k dobrému. Kéž je tohle naším naším dědictvím, kéž na to myslíme, kdykoliv se ho chystáme nějak využít. Ne pro svoje pohodlí, protože to bývá vykoupeno vždycky otroctvím někoho jiného. Ale proto, aby se lépe vedlo lidem kolem nás. Dokud se o to snažili různí, třeba i sociální reformátoři, i těm se vedlo, třeba že jenom na čas. Ale pokud byli zakotveni zároveň v Kristu, pak jejich odkazem už nemohlo a nemůže nic natrvalo otřást. Tak to bych přál nám všem, aby se nám mohlo dařit, jak využít dědictví praktickým způsobem a k dobru všech.